Ko jūs varētu teikt un kā raksturot šī brīža Covid izplatību Latvijā un pasaulē, ja visas līknes iet uz augšu, vai varam teikt, ka kļūs tikai sliktāk un ļaunākais vēl priekšā?
Tātad patiešām nu, šajā brīdī, ja mēs skatāmies kaut vai uz Eiropu, mēs redzam, ka šobrīd jau ir pār par 9 miljoniem gadījumu ar aptuveni 270 tūkstošiem nāvi. Un ja mēs salīdzinām pagājušo nedēļu ar nedēļu iepriekš, tad katru dienu Eiropas reģionā mēs vidēji redzam par trešdaļu vairāk gadījumu un tu 40% vairāk nāvi. Un tātad lielākajā daļā Eiropas valstu šī saslimstība pieauga un šobrīd līderi mums ir Čehija un Beļģija. Tātad Latvija uz šī fona šobrīd vēl izskatās ar saviem 100 tūkstošiem izskatās relatīvi labi. Tomēr, protams, satraukumu rada tas, ka nav īsti izdevies nostabilizēt saslimšanu un pavērst to pretējā virzienā. Nu, šī nedēļa būs svarīga, lai saprastu, cik efektīvi ir bijuši iepriekš noteiktie ierobežojumi.
Kādēļ jūs minējāt, ka mums nav izdevies nostabilizēt un samazināt šo saslimšanu? Kādēļ tā? Ko mēs varbūt neesam izdarījuši pareizi?
Nu, ja mēs skatāmies nedaudz vēsturē, ja, tad pavasars, vasara, tad Latvijas, ja tā varētu teikt, veiksmes stāsts pamatā bija trīs būtiskākās lietas. Tātad tā bija paļaušanās uz ekspertu viedokļiem, tā bija vienota valdības rīcība un arī sabiedrības līdzestība. Un šajā brīdī, tātad, ja mēs redzam, ka minētie ierobežojumi nenes pārliecinošas iegūmas, nu, acīm redzot, ir nepieciešams atgriezties pie tā, kas bija veiksmes stāsta pamatā, un īpaši svarīgi, protams, ir panākt sabiedrības līdzestību. Jo, ja sabiedrība ievērotu šīs minimālās prasības, kas ir noteiktas, tad mēs redzētu pozitīvu rezultātu. Īpaši svarīgi, acīm redzot, ir sasniegt tās sabiedrības grupas, kuras nu, neievēro šīs minimālās prasības, kas tiek noteiktas, jo Latvijā ierobežo tiešām nav ārkārtīgi stingri. Ja, un tātad, ja tie tiktu ievērot, tad arī šie minimālie ierobežojumi spētu nest pozitīvu rezultātu.
Tātad tas, kas jādara, vajadzētu tomēr stingrākus epidemioloģiskās drošības pasākumus?
To es neesmu teicis. Tātad ir būtiski, lai sabiedrība ievērot to, kas tiek prasīts. Ir būtiski skaidrot sabiedrībai ievērot šos minimālos ierobežojošos pasākumus, jo, kā jau es teicu, ja tie tiek ievēroti, tad rezultāts būs pozitīvs. Protams, ja tie netiek ievērot, tad mēs arī pēc pieredzes citās valstīs redzam, ka tiek ieviest arvien stiprāki un stingrāki ierobežojumi.
Jā, nu šobrīd Latvijā arī testēšanas kārtība nedaudz bija pamainījusies. Testus var veikt tikai ar ģimenes ārsta nosūtījumu. Vai šī nosacījumu maiņa šobrīd Latvijā bija pamatota, vai tomēr nevajadzētu veikt plašāku testēšanu?
Tātad nu, jāatzīmē tas, ka Latvija diezgan īsā laikā ir izdevies divkāršot testēšanas apjomu, un ja mēs salīdzinām ar citām valstīm, tad šis testēšanas apjoms ir nu, relatīvi labs. Mēs esam priekšā tādām valstīm kā Šveica, Zviedrija, Čehija, Igaunija, Nīderlanda, Polija. Mēs esam vienā līmenī ar Franciju. Un nu, tā situācija ir tāda, ka, diemžēl, nu, neviena valsts nevar notestēt pilnīgi visas, un līdz ar to kaut kāda prioritizācija ir nepieciešama.
Nu jā, tā tad šobrīd to var veikt tikai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, bet vai vajadzētu tomēr paplašināt šo te iespēju, ka jebkurš, kurš to vēlas, to varētu izdarīt?
Tātad, kā jau es teicu, nu, acīm redzot, kaut kāda prioritizācija vienmēr būs nepieciešama. Protams, ka būtu ļoti labi, ja šo testēšanas apjoms varētu palielināt, jo pamatā jau šī brīža stratēģija ir plaša testēšana, ātri atrast perēkļus, atrast gadījumus, izolēt šos gadījumus, izsekot kontaktus, karantinēt kontaktus. Tā ir šī te pamata pieeja, blakus sabiedrības veselības pasākumiem, kas sen jau ir zināms. Tātad distance, roku mazgāšana, neklepošana, nešķeldīšana viens otram virsū un izvairīšanās no šaurām, slikti ventilētām telpām, kur mēs nevaram ievērot fizisko distancēšanu. Un, protams, masku lietošanu, tā kā tas tiek prasīts.
Mm-hmm. Jau iepriekš bija runāts par to, ka šajā rudens ziemas sezonā patiešām būs gaidāms saslimstības pieaugums, tā tas arī ir. Vai kopumā Latvija šai sezonai ir labi sagatavojusies, ja jau pavasarī tas bija zināms, kā tagad pieredzēsim saslimstības pieaugumu?
Nu, tātad, jebkurā gadījumā tātad Latvija jau pavasarī izstrādāja dažādas scenārijas, jo martā Latvijai bija izstrādāt vairāk scenāriju Covid attīstībai. Vasarā, cik es zinu, tika veikts arī iepriekšējo darbību izvērtēšana. Vēl pagājušā nedēļā Veselības ministrija organizēja dažādu scenāriju izspēli, lai būtu gatava dažādiem situācijas pavērsieniem. Tātad, principā, šī gatavošanās ir notikusi. Protams, ka visiem plāniem, kas ir nepieciešama modifikācija, papildināšana, precizēšana. Un, protams, ja mēs skatāmies uz Eiropu kopumā, mēs redzam, ka tikai ļoti dažās valstīs mēs varam teikt, ka teiksim, dinamika ir pozitīva un tā tad sagatavošanās ir bijusi labākā stāvoklī.
Jā, nu, valdībā izskan arī kritika par to, ka tieši nav izstrādāts tāds skaidrs Covid apkarošanas plāns ar plašāku skaidrojumu tieši sabiedrībai par visiem iespējamiem soļiem un dažādiem scenārijiem pie dažādiem šie attīstības variantiem. Vai varat piekrist par to, ka varbūt sabiedrībai tas nav gana izskaidrots?
Tātad var piekrist tam, ka sabiedrībai acīm redzot vajadzētu vairāk skaidrot to, kas notiek, un arī dzen skaidrot to, kādi būs nākošie soļi. Nu, tam acīm redzot, tam var piekrist. Nu, man, protams, arī jāsaka, ka vērojot, kā valdība komunicē, ja, un kā premjers komunicē, kā veselības ministri komunicē, tātad šī komunikācija ir un valdības pārstāvji par šiem jautājumiem runā, bet kā jau es teicu, ir sabiedrības slāņi, kuri varbūt neieklausās tajā, ko runā valdība, ko runā premjers, ko runā veselības ministri, un tāpēc īpaši svarīgi ir domāt, kā sasniegt tās iedzīvotāju grupas, kuras varbūt neieklausās šajā, teiksim, oficiālajā viedoklī.
Un šādas iedzīvotāju grupas droši vien ne tikai Latvijā, ir arī citvieta Eiropā. Tostarp ir cilvēki, kas protestē pret stingrākiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem. Kā to risina citas valstis? Kā cenšas šos cilvēkus pārliecināt?
Nu, tas, ko mēs redzam, jā, jums ir taisnība, ka mēs redzam katrā valstī iedzīvotāju grupas, kuras ir kuras iebilst pret šiem ierobežojumiem. Zināmā mērā to var saprast, jo ir iestājies, ja tā varētu teikt, pandēmijas nogurums, un tā stratēģija būtu tāda, ka mums ir jāizturās ar sapratni, jāatzīst grūtības, jāmēģina iesaistīt iedzīvotājus risinājumu meklēšanā un mēģināt rast iespējas daudz maz normālam dzīvesveidam, bet mazinot riskus. Tātad šīs būtu, nu, teiksim, tās stratēģijas, kuras varētu lietot, lai iegūtu vairāk sabiedrības atbalstu. Un, kā jau es teicu, atrast pieeju tieši šīm grupām, caur viņu viedokļu līderiem, caur youtuberiem, blogeriem un tā tālāk, lai šīs grupas pārliecinātu ievērot tās prasības, kas ir noteiktas.
Varbūt arī maskas vajadzētu nodrošināt plašāk un bez maksas, piemēram, tiem, kam tās nav pieejamas vai kuri nevar atļauties?
Nu, man ir grūti komentēt šo priekšlikumu. Tātad, ja tiktu ievērot tās pamatprasības, kas jau tika minētas, tātad distancēšanās jeb atstarpes ievērošanu, roku higiēna, tātad neklepošana, nešķeldīšana viens otram virsū, un izvairīšanās no slēgtām šaurām telpām, arī šie pasākumi tātad noteikti uzlabotu epidemiologisko situāciju. Man ir grūti teikt, manā rīcībā nav informācijas, cik liels šķērslis masku lietošanai ir tas, ka tās netiek nodrošināts bez maksas.
Mm-hmm. Nu, šobrīd mēs esam jau šajā rudens ziemas sezonā, kad, kā jau minēju, visas līknes ar saslimstību iet uz augšu, bet kādu pasaules eksperti prognozē tālāko notikumu attīstību, ja mēs raugāmies, kas notiek pēc ziemas, pavasarī, vasarā?
Nu, tātad daži epidemioloģiskie modeļi liecina par to, ka ja netiek panākta kontrole pār pandēmiju, tad janvārī mēs varam redzēt tādas mirstības rādītājas, kas reizes 5 pārsniedz to, ko mēs redzējām aprīlī. Tāpēc ļoti, ļoti būtiski ir šo kontroli pār pandēmiju atjaunot.
Vai mums tas šobrīd izdodas, vai tie groži pamazām slīd ārā no rokām?
Es domāju, ka būtiski būs skatīties uz saslimstības rādītājiem šajā nedēļā, jo tagad mums aprit 2 nedēļas kopš tika ieviesti papildus ierobežojumi, un tātad mums ir absolūti nepieciešams tagad vērot, kas notiks ar saslimstības dinamiku. Kā jau es teicu, kopumā šie saslimstības rādītāji Latvijā salīdzinot ar pārējo Eiropu joprojām ir relatīvi zemi. Bet mums ir būtiski panākt situācijas stabilizāciju un pavērst šo te kontroli mums vēlamā virzienā. Šo pandēmiju pavērst pretējā virzienā ir iespējams jebkurā brīdī. Tātad, ja mēs panākam to, ka ir šī sabiedrības līdzestība un sadarbība, mēs redzam arī to, ka ja situācija iziet ārpus kontrolas, tad saslimstības pieaugums ir ļoti liels. Piemēram, Slovēnija, kurā ir 2 miljoni iedzīvotāji, tātad šajā valstī vēl 9. oktobrī bija 400 gadījumiem dienā, un jau 21. oktobrī bija 1500 gadījumu diennaktī, un testa pozitīvitāte 25%. Tātad, ja situācija iziet ārpus kontrolas, tā attīstās strauji. Tajā pašā laikā mēs arī redzam to, ka saslimstība var ātri un efektīvi mazināt, piemēram, Izraēlas gadījumā, ja, tātad, kur 14. oktobrī 14 dienu incidents bija 683 gadījumus 100 tūkstoši, un 25. oktobrī viņiem ir gadrīz 4 reizes izdevies to samazināt, atvainojas 3 reizes. Bet, protams, ka tas ir ļoti stingriem ierobežojumiem. Mums būtu svarīgi nenonākt līdz tik stingriem ierobežojumiem.